Tagad tikai vienu mēnesi jāuztraucas ir tiem, kas cer iegūt kādu no balvām. Nu, nominantus jau mēs zinām arī tos, kas ir bērnu literatūrā un Ausma Cimdiņš kā žūrijas priekšsēdētāji. Nu, jums ir jāspēj tagad vislabāk noraksturot to piecinieku.
Ir jāpriecājas, ir jāpiedomā par literatūru, un, protams, šis piecinieks ir atlasīts no diezgan garas saraksta, un ļoti bieži situācija ir tāda, ka kaut kurā pirkstā gribi un ir jāizšķiras. Nu, mēs esam izšķirušies par tālāk virzāmajiem. Tas ir Marts Pujets, kur likt tik jauk šīfer, Krišjānis Zeļģis Patīk, Linda Gabarājeva Kosmos sirvirs bēniņiem, Laura Vinogrādava Pals spēlē, Sanita Rēnsone Draugi un kaimiņi.
Tā ir tik dažāda.
Protams, ka tā ir tik dažāda literatūra un ir ļoti normāli, ka īstenībā būtu jau pat skumji, ja šī literatūra būtu vienveidīga. Šī nominācijas kategorija ir sarežģīta ar to, ka te tas vecums ir, nu, teorētiski no 3 gadiem, nu, līdz 13 un vēl vairāk. Nu, varētu teikt, ka no šīm 5 grāmatām vismaz 3, tas ir Marts Pujets, Krišāns Zeļģis, arī Linda Gabarājeva ir jaunākā skolas vecumbērniem, tādi, kas jau paši burto un dzejoļi. Lielā mērā kopā ar vecākiem lasām. Nu, teiksim, Laura Vinogrāda un Sanita Rēnsone, tās atkal ir vairāk tādas kā uz pusaudzību orientētas, kur jau ienāk iekšā tās lielās dzīves problēmas, jo tur ir vairāk tāda tuvākās apkārtnes izziņa, tie dabas spēki, dabas norises, dabas stihijas, nepavelti izvēlētas atlasītas ir tās bērnu grāmatas, kas var pretendēt uz literatūru un mākslu. Lai arī bija interesanti pieteikumi, ko varētu nosaukt kā darba burtnīca, kur ir smukas rīmes, darba uzdevumi, bet tā jau tāda kā vairāk darba burtnīca un izglītojoša. Lai ar mums neviena vien no tām patika, bet nu, tas īsti neatbilst kritērijiem. Sanits Rēnsonis grāmata arī interesanti savdabīgi, ka tie maģiskie 90. Gadi. Te vairāk ir dzīvumās pilsētā, nu un tad ir labāko draudzeņu sarunas un norunas. Un man pārliecība ir tāda, ka bērnu literatūra tāpat tieši ir daudzveidīga, interesanta.
Kas bija tas, ko varbūt jūs ieguvāt pilnīgi jaunu, negaidītu skatu tieši aspektā no bērnu literatūras?
Nu, es neteikšu, vai tas ir negaidīts, bet tomēr, nu, tāda diezgan pārliecinoša sekošana literārai modei, ka var just, ka tās tēmas, problēmas, kas ir gaisā, teiksim, ekoloģiskā domāšana cilvēka un dabas, īstenībā tas nav pat pārsteigums, bet droši vien, ka tas arī ir, vai komplicētās, teiksim, attiecības ar sevi un ar dzīvi, ka īstenībā tas ienāk bērnu literatūrā. Tas bērns tiek uztverts kā nopietns, izglītojams, pamācāms, bet
kā personība.
Personība. Šeit ienāk arī privātais, personiskais, neuzpāsīgā veidā.
Man jāsaka Laurai Vinogrādavai, ka tev no vieniem kreņķiem uz otriem, jo tikko kā tika paziņoti laureāti bērnu žūrijā un vecāku žūrijā, tavas vārnas tika atzītas par labākajām un iegūja pirmo vietu. Tagad tev jākreņķējas līdz tam brīdim, kamēr Laligabā, Latvijas literatūras gada balvā, tiks noteikts, kur ir labākā bērnu grāmata, jo tava grāmata Pals spēlē ir iekļuvis topā un labākais piecinieks. Par ko ir Pals spēlē, ka tas ir uzrunājis gan žūriju, gan bērnus?
Pals spēlē ir par mums. Man patīk šie kreņķi un šī kreņķēšanās. Tā ir tāda svinēšana reizē arī. Un īsnībā Laligabā būt starp nominantiem, man liekas, jau ir svētki. Bet Pals spēlē ir par mums, man liekas, ne tik daudz par bērniem. Arī, jā, tā ir grāmata bērniem un tās ir video spēles, bet tā ir par mums, jo mēs esam tieši tikpat ekrāna mīloši kā bērni. Mums tieši tāpat vajag mūsu ekrānus, mums vajag mūsu sociālos tīklus. Tā ir par dzīvi, kā mums mēģināt to visu līdzsvarot un vai tas vispār ir iespējams. Es domāju, tur varētu būt tā atslēga, kāpēc viņi ir iekļuvusi starp nominētajām grāmatām.
Ka šai grāmatai vajadzētu nokļūt arī bērnu žūrijā, ne?
Jā, es ļoti priecātos, ja tā būtu, jo es arī daudz esmu jau tikusies bibliotēkās ar bērniem, kuri jau ir pamanījušies šo grāmatu izlasīt. Man bērni vismaz saka, ka kā tu uzrakstīji grāmatu par mums? Un tad arī man liekas, jā, ir kaut kas trāpīts, jo skaidrs, ka grāmata nav par viņiem. Es nepārzinu visu bērnu spēlītes un attiecības ar ekrāniem. Grāmata ir vairāk par manu pieredzi, par man manu dēlu pieredzi, bet ekrāni tā tad ir tas, kas vieno visus bērns, un viņi var ļoti labi sajust sevi tur.
Vārds spēlēt. Iekams, es nebiju izlasījusi Pauls spēlē, man neienāca prātā tik dažādas šī darbības vārda nozīmes. Mēs varam spēlēties savstarpējās attiecībās, mēs varam spēlēt datoru, mēs varam spēlēt mūzikas instrumentu, ko tikai vēl mēs nevaram izdarīt. Viegli bija atrast to vārdu, paplašināt to nozīmi – spēle, spēlēt.
Mums Pauls spēlē jau šis vārdu salikums bija ģimenē iegājies. Tikai tagad, jā, braukājot un tiekoties ar bērniem, kad es viņiem jautāju, Pauls spēlē, kā viņš šķiet, ko viņš spēlē, tikai tagad saprot, cik daudz var spēlēt, jo vispopulārākie ir mūzikas instrumenti, jā, tur ģitāru spēlē, tad es viņus aizvedinu uz sporta spēlēm, bet līdz tiem ekrāniem viņi tiek pamazām. Es pat teiktu mazliet ar tādu, vai drīkst par to runāt, un tā kā ar jums, ar rakstnieci, tad, kad viņi saprot, ka es zinu, kas ir Roblox un Minecrafts un Brawl Stars, tad sākās īstās sarunas atklājas. Jā, man tā spēlēšanas tas aspekts tikai pēc tam pieslēdzās, jo mums ģimenē bija, ko dar Pauls? Pauls spēlē.
Tu savā grāmatā Pauls spēlē pārkāp realitātes robežu. Cik tev tas, kā rakstniecei, ir svarīgi, jo it kā taču viena daļa raksta tikai par reāliem notikumiem, reālu laika nogriezni, bet tev šī spēlēšanās ir arī paplašinātā pasaule.
Atzīšos ar to paplašināto pasauli negāja viegli, jo man ļoti gribējās mazliet paiet tālāk no videospēļu būtības, kur tomēr ir šī cīņa, kur ir labais ļaunais, kur šī cīņa ir kā pamats, un vispār šis dualisms un uzrakstīt par to pat tādā fantāzijas lidojumā bija samērā grūti. Jā, es tur diezgan mocījos, kā neko padarīt tomēr par kaut ko, lai nebūtu tā, ka bērni teiktu, nē, tā nav videospēlēs un ir galīgi garā, man vajadzēja šitā. Nē, nu tas ir forši, viņi zinātu, kā vajag, bet jā, te es varu atzīties, ka es mazliet mocījos ar to, jo it kā jā, fantāzija un vieglākais ceļš būtu aiziet uz tumsu gaismu, baltais melnais, cīņa, bet man vajadzēja, lai nav tā cīņa, nu, grūti gāja, jā. Šis nebija vieglas, jo, piemēram, grāmatā, kas ir tie īstie notikumi, nu, viņi jau daudz maz ir īsti, un to uzrakstīt no tās reālās dzīves jau ir vieglāk. Šo spēles elementu, kā tur tas notiktu, ja nav tā, ka paņemu uzveicu armiju, tas bija grūtāk, jā.
Kādas bērnu grāmatas tev pašai tīk?
Dogmens kaķēna komiks. Nē, nopietni. Man kaķēna komiks radošās rakstniecības pamats, to vajadzētu literāri akadēmijā mācīt. Tur ir tik interesanti un vienkārši paskaidrota tā rakstīšanas būtība. Es lasu ļoti daudz bērnu literatūru, arī žūrijas grāmatas vienmēr izlasu. Es ļoti daudz strādāju ar bērniem, un ja cilvēks strādā ar bērniem un raksta bērniem, nevar nelasīt. Ir vienkārši jālasa, ir jāzina. Es negribētu, lai tā ir, bet gan jau ir latviešu skolotājs, kur nelasa bērnu grāmatas, nu, literatūras skolotājs vai skola bibliotekārs vai bibliotekārs bērnu nodaļās, kuras nelasa bērnu grāmatas. Tā nevajadzētu būt. Ir daudz lieliski piemēri, bet jā, tā praksa rāda, ka mēdz būt visādi. Vienkārši tas ir kā obligāti. Es aizēju uz bibliotēku paņemt grāmatu sev, un tad es sev arī izvēlos kādu bērnu grāmatu. Es vienmēr ņemu kopā pieaugušo bērnu, un es lasu. Dēls pats izvēlas. Es arī rakstu kopā pieaugušajiem un bērniem, un tā es arī lasu.